Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien valdības ārkārtas sēdē ministri sāks diskusijas par ārkārtējās situācijas izbeigšanas tiesiskajiem aspektiem. Ministru kabinets sēdes dienas kārtībā iekļauts informatīvais ziņojums par tiesisko ietvaru pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo ilgtermiņa ierobežojumu saglabāšanu un elastīgu kārtību epidemioloģiskai drošībai un veselības nozares noturībai. Nacionāla apvienība Visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK norāda uz iedragāto cilvēku ticību valsts varai saistībā ar pieļauto pulcēšanos 9. Maijā Pārdaugavā. Politiskais spēks paziņojumā norāda, ka laikā, kad valstī atcelt masu pasākumu, lai vienviet nepulcētos vairāk par 25 cilvēkiem, 9. Maijā Rīgā pieminekli PSRS armijai apmeklējuši ap 20 tūkstošiem cilvēku. Nacionāla apvienība pauž sašutumu un nožēlu par šo klāju bezatbildīgo valsts policijas vadības rīcību, kas vienā dienā var sagraut Latvijas mediķu un atbildīgo dienestu līdz šim grūtā cīņā panāktos rezultātus. Bet 9. Maijs nav Latvijā atzīmējama diena, varbūt privāti tas ir dažādi, bet cilvēkiem, kas sevi uzskata par valsts patriotiem, šī diena nav jāatzīmē. Tā šodien preses brīfingā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Viņš uzsver, ka Latvijā tiek atzīmēts 8. Maijs otrā pasaules kara beigas Eiropā, kad tiek pieminēti visi, kas šajā karā cīnījās un gāja bojā. Viņš aicināja tos, kas vēlas pieminēt otrā pasaules karā kritušos, to darīt 8. Maijā vai 11. Novembrī. Valsts policija aizvedītajā diennaktī par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākusi 11 administratīvā pārkāpuma lietvedības. Policija aizvedītajā diennaktī veikusi kopumā 1697 pārbaudes par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Administratīvo pārkāpumu kodeks par ārkārtējās situācijas vai izņēmumu stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiski fiziskajām personām no 140 līdz 5000 eiro. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.